Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U današnjoj emisiji beležimo posljednji koncert Beogradske filharmonije i nastup orkestra Lords of the Sound u Novom Sadu. Prikazat ćemo potom najnoviji 60. broj časopisa Novi zvuk, a u rubrici Jubileje i godišnjice obeležit ćemo 60 godina od smrti jednog od najznačajnijih francuskih kompozitora iz prošlog veka, Francisa Poulenca. U svom ciklusu koncerata nazvanih po svetskim metropolama, šef dirigent Gabriel Felc i Beogradska filharmonija prošlog petka stigli su do Varšave. S našim orkestrom nastupile su pijanistkinja Claire Huang-Chi i sopran Marija Jelić, a na programu su bila dela Frederika Chopina i Henrika Goreckog. Slušamo osvrt Radoša Mitrovića.
Claire Huang-chi jeste izuzetna pijanistkinja koja je imala prilike da nastupa u prestižnim dvoranama kao što su Carnegie Hall, Gewandhaus i Festspielhaus, kao i da sarađuje sa orkestrima Mozarteum, Tonhalle ili kineskom filharmonijom, zajedno sa dirigentima Rogerom Norringtonom i Howardom Griffithsom između ostalih. U tom smislu reč je o umetnici koja veoma uspešno gradi svoju karijeru, krećući se u širokim repertoarskim okvirima. Na Beogradskom koncertu predstavila se interpretacijom Chopinovog drugog klavirskog koncerta. Energično, punim i kristalno jasnim zvukom, Claire Huang-chi je započela izvođenje koncerta. Vodeći računa o izražajnosti i sviravajući svaki takt, predstavila je prvu lirsku temu uz perlastu tehniku i fino vajane fraze. Mogli smo da čujemo prirodno disanje u odnosu na kretanje melodija sa precizno vođenim usponima i dramatskim padovima. Tako je muzički iscrtana veoma bogata i nijansirana zvučna slika. Umetnica je slušala orkestar i pratila tok, senčeći ga po potrebi pasažima u drugom planu, to jest istupajući onda kada je to neophodno. Pijanistkinja je pokazala na momente eksplozivnost, involvirajući se i telom, dostižući gornje granice fortissima. Sa druge strane, spori stav je pokazao nežnost i suptilnost visoke estetizovanosti. Larghetto drugog Chopinovog koncerta je zazvučao eterično i kontemplativno od prvih taktova. Koristeći nežni ton i odmereni rubato, Huang-chi je demonstrirala lepotu izraza pevajući, to jest dosežući vrhunac idejnog okvira Chopinove poetike. U tom smislu svaki element je bio na svom mestu sa tonski besprekornim sviranjem. To se isto može reći i za završni Allegro vivače. Virtuozno, ali jednostavno i graciozno, kako i napomenuto u partituri, pijanistkinja je sa lakoćom iznala interpretaciju, uključujući i tehnički najzahtevnije deonice koje zaokružuju ovo delo. Orkestar je pak, uz odličnu kontrolu Gabriela Felca, meandrirao između divergentnih planova, konstantno oscilirajući i zauzimajući adekvatne pozicije. Gudaški instrumenti su u tom smislu bili veoma stameni nosioci toka, precizno podržavajući solistički part do same kadence. U drugom delu koncerta publika imala prilike da čuje izuzetno izvođenje treće simfonije Henrika Goreckog. Ovo delo je zasnovano na preglednom, mahom modalnom jeziku pojednostavljene strukture sa izuzetnim emotivnim nabojem koje se ispoljava u svakom od tri stava. Kompozicija je napisana 1976. godine i poznata je i kao simfonija tužnih pesama. Nastala je nakon umetnikovog udaljavanja od avangarde i okretanja autentičnom vidu izraza koji je možda najsličniji Arvu Pärtu. U svakom slučaju, Treća simfonija je pisana za orkestar i sopran i počiva na tri teksta: 15-vekovnom hrišćanskom lamentu, tekstu ispisanom na zidu zatvorske ćelije Gestapa i narodnoj pesmi iz Šlezije. Sve pesme se bave odnosom roditelja i deteta, tačnije majke koja žali za izgubljenim detetom u prvom i trećem stavu, te deteta odvojenog od roditelja u drugom. Sa jednim specijalnim efektom, ugašenim svetlima u sali koja su se palila postepeno i u određenim trenucima, celokupna simfonija je izvedena izuzetno pažljivo, nadahnuto, sa izrazitom dozom emocionalnosti koja je prožimala svaki takt. Sastav je stvorio eteričnu atmosferu, uvlačeći slušalce u opijajući, često mantrički ponavljajući tok. Inspirisani Gabriel Felc je fokusirano kontrolisao sastav, uspevajući da iz njega izvuče ono najbolje. U tom smislu, dobijen je tok koji je održavao tenziju i pozornost publike do samog kraja. Sopran Marija Jelić je zvonkim glasom, često se utapajući u masu zvuka koja je obuzimala salu, stvarajući impresivan efekat, uspela da izvrsno otpeva svoje zahtevne deonice. Izgovarajući jasno teksta na poljskom jeziku, ona je oplemenjivala svaku frazu, unoseći melanholiju u izraz tamo gde je to bilo potrebno, posebno u poslednjem stavu. Možda su poslednji taktovi koji počivaju na ponavljajućoj melodiji molitvenog karaktera bili i najupečatljiviji, zaokružujući široko postavljenu misao koja kao da je kontinuirano trajala od prvih tonova simfonije. Sveukupno, publika je mogla da čuje izuzetno dobar i inventivno osmišljen koncert koji je predstavio pre svega finoću stvaralačkih poetika poljskih autora različitih epoha i muziku zadivljujuće zvučne lepote.
Radoš Mitrović je pratio poslednji koncert Beogradske filharmonije. Nizu orkestara koji su na svoj program stavljali i filmsku muziku pridružuje se i Simfonijski orkestar iz Kijeva, Lords of the Sound, koji je sinoć održao koncert u Novom Sadu. Oni će večeras nastupiti i u Beogradu, a iz izveštaja Borisa Markovića saznaćemo šta nas može očekivati na tom koncertu.
Da li određena filmska muzika postaje popularna zbog samog filma, povezanosti sa dramskom radnjom i emotivnim nivoom konkretne scene, ili ona postaje popularna zbog nje same, nezavisno od konteksta koji joj film daje? O ovoj temi bi se moglo promišljati i iz muzikološkog i iz sociološkog aspekta, ali kada je reč o statistici s jedne i koncertima i uticima publike s druge strane, na postavljeno pitanje odgovor je očigledan i glasi Da, filmska muzika jeste egzistencijalistički povezana sa filmskim delom, međutim ona, apstrahovana iz tog složenog entiteta sedme umetnosti, ipak uživa veliku popularnost među publikom širom sveta. Da je tako, potvrđuje ukrajinski orkestar Lords of the Sound, koji se sa gotovo svakodnevnim koncertima nalazi na višemesečnoj turneji od Bliskog istoka i Balkana, preko baltičkih zemalja i Srednje Evrope do Švajcarske i Francuske, a za čije nastup novosadska publika tražila ne kartu, već koncert više. Tako je auditorijum Srpskog narodnog pozorišta juče bio ispunjen uglavnom mlađom publikom u dva termina, i to sve zbog muzike nemačkog kompozitora Hansa Zimmera. Da je čak i tako popularnoj muzici neophodna veza sa primarnim kontekstom, govori činjenica da je izvođenje poznatih muzičkih tema, odnosno numera, bilo praćeno videom koji je svojim sadržajem direktno otkrivao filmski izvor. Ne posežući za vizualnim citatima iz filmova, u videoartu su na veoma zanimljiv način korišćene apstraktne vizualizacije i animacije inspirisane scenama i likovima određenih filmova. Orkestar Lords of the Sound čine mladi muzičari iz Ukrajine, odnosno Kijeva, i kao takav postoji još od 2014. godine. Pored klasičnih instrumenata, orkestar čine i električni instrumenti tipični za rock bendove, poput sintisajzera i električnih gitara. Digresije radi, Hans Zimmer je svoju karijeru i započeo kao muzičar u rock i punk bendovima, te otuda i neizostavno prisustvo sintisajzera u gotovo svim njegovim filmskim ostvarenjima. Za obojavanje dramatičnih momenata tu je bio vokalni ansambl, čiji je često zadatak da simulira moćni horski zvuk, dok su solističke role pevali Margarita Maleško i Jaroslav Radionenko, a sve pod dirigentskom palicom Šahrona Fathizadea. Zimmer, jedan od najpoznatijih filmskih kompozitora, uz naravno Johna Williamsa, Ennio Morricone i Henrya Mancinija, dobitnik je brojnih nagrada kao što su Grammy, Brit, Zlatni Globus i Oscar. Ostvario saradnju s Levinsonom, Bademom, Scottom, Cvikom, Berbinskim, Osbornom, McQueenom, ostavljajući neizbrisiv trag u svetskoj kinematografiji, a samim tim i u istoriji filmske muzike. Među filmovima, čije je muzičke teme novosadska publika slušala sinoć u Srpskom narodnom pozorištu, jesu ratni film Pearl Harbor, akcioni film Početak i animirani Hrabri konj duh. Oduševljenje publike na koncertu izazvalo je izvođenje muzike iz filma Madagaskar, posebno zbog solista koji su pevali poznati rap hit I Like to Move It. Potom usledile su teme iz epskog istorijsko-dramskog filma Gladiator, filma Mračni vitez, zasnovanog na superheroju Batmanu, naučno-fantastičnog filma Međuzvezdani, kao i čuvene fantastično-dramske serije Igra prestola i avanturističkog serijala Pirati s Kariba. Thank you. koncerta, solisti i orkestar izveli su muziku iz filma Kralj lavova, kao jedinog ostvarenja Hansa Cimera iz prošlog veka. U stvari, ovo je bio prvi animirani film za koji je Cimer napisao muziku. A crtice iz života Hansa Cimera i pre svega njegov pogled na stvaralački čin, publika imala priliku da sluša između muzičkih numera putem razglasa u formi Cimerovih citata. Iz njih se može čitati da je Cimerova stvaralačka namera uvek bila ta da muziku poveže sa temom i sadržinom filma, međutim postoje stilske karakteristike koje su zajedničke za njegovu filmsku muziku, poput ritmičkih paterna, metoda izgradnje tematskih blokova, upotrebe visokih ženskih vokala i FH efekata. I sve to bilo je očigledno na koncertu održanom sinoć u Novom Sadu. Premda bi takav kompozitorski čin bio prihvatljiv i zanimljiv u domenu klasične muzike, šta više išao bi u prilog stilskom jedinstvu stvaralaštva autora, u filmskoj muzici takvo jedinstvo nije naročito poželjno, jer budi auditivne asocijacije stvorene prema nekom drugom filmu. Najavljen kao koncertni spektakl, događaj je bio propraćen i videom i odlično režiranim scenskim efektima, a i izvođenje muzike bilo je efektno. S obzirom na srodne aranžmane, dramski tokovi svih numera paganskog i borbenog karaktera bili su predvidivi. Jednom rečju, bila je to muzika pojačane dinamike u kojoj se forte pojavljivao kao najtiša tačka. Čak i numere baladnog tipa imale su otklon od tihe dinamike i suptilne interpretacije koja treba da svojom asocijativnošću izazove emocije koje sam filmski izvor sa sobom nosi, jer samo tada će orkestarski pokliči imati smisao.
Boris Marković nas je izvestio kako je proteklo gostovanje orkestra Lords of the Sound sinoć u Novom Sadu. Podsećam vas, poštovani slušaoci, da oni večeras nastupaju i u Beogradu u dvorani MTS. Novi zvuk je naš najstariji i najugledniji muzički časopis, baštini tradiciju časopisa Zvuk, dugu skoro jedan vek, a u današnjoj emisiji vidjet ćemo šta donosi njegov jubilarni 60. broj. Prilog je pripremio Srđan Teparić.
Poslednji po redu broj internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk, koji je objavila Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, ne samo što je jubilarni u tom smislu što je 60. po redu, već se u 2022. godini slavilo i 30 godina od izlaska prvog broja eminentnog izdanja posvećenog muzikološkim temama. U tom smislu značajan je uvodnik iz pera istaknute srpske muzikološkinje Mirjane Veselinović-Hofman naslova Novi zvuk u novom zvuku. Kako se muzikologija oduvek bavila i preciznim definisanjem termina? U ovom tekstu se između ostalog razmatraju razlike između pojmova novo, savremeno i eksperimentalno u svetlu globalnog fenomena koji se tiče koncepta prevazilaženja granica. Rubrika Studije je centralni deo časopisa i obuhvata najveći deo radova. U članku Zvučni obrt ka zvučećem zvučnom materijalizmu Marcela Kobusena govori se o filozofskom konceptu novog materijalizma koji u najširem smislu ukazuje na odnos između materije i značenja. Auditorna ontoepistemologija, kako je sam naziva, odnosila bi se na to kakvu ulogu u savremenom društvu imaju zvukovi, zvučni entiteti, otelotvorena zvučna iskustva, zvučna prisutnost i sl. Milan Milojković u radu Uloga muzike u jugoslovenskoj kompjuterskoj i demo sceni govori o digitalnoj umetnosti kasnih 80. i ranih 90. godina 20. veka i muzici stvaranoj prema mogućnostima kompjutera Commodore 64. Članak Pierre Albera Castanea govori o kompoziciji Bruna Maderne iz 1969. godine Serenada za satelit, aleatoričkom ostvarenju koje u punoj meri može da se poveže sa konceptom otvorenog dela Umberta Eka. Zbog toga već u naslovu autor govori o kontrolisanoj slobodi koja navodi na dezorijentisano slušanje. O donekle neodređenim grafičkim oznakama u partiturama Johna Cage-a u najnovijem broju časopisa Novi zvuk govori se u tekstu Chia Ling Penga, a za osnovu se uzima teorija racionalnosti koju je pomenuti kompozitor izložio u vezi sa trosatnom kompozicijom solo za klavir iz 1958. godine. Rado Šmitrović je svoj članak posvetio muzičko-scenskom spektaklu Paklena komedija ispovesti serijskog ubice Johna Malkovića, koji je izveden prošlog leta u Felix Romuljani. Reč je o monodrami sa pevanim numerama, u čijem kreiranju su učestvovali još i dramaturg i reditelj Michael Sturminger i dirigent Martin Hasselbeck. Radnja je zasnovana na neobičnoj, ali istinitoj priči o Jacku Unterwegeru, koji u zatvoru postao pisac i pesnik. Rad se bavi konstelacijom muzičkih numera unutar dramskog teksta i njihovom semantičkom osnovom. Deo rubrike Studije časopisa Novi zvuk posvećen je i radovima iz oblasti etnomuzikologije, pa tako od Sanje Ranković možemo da saznamo o 25-godišnjoj tradiciji pevanja na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, dok je Kristina Lomen članak posvetila narodnim pesmama Slovaka u Staroj Pazovi. Prikaz novog dela rezervisan je za kompoziciju Monumenti, uvertira za mir, novosadskog kompozitora Đorđa Markovića, dok je deo časopisa rezervisan za analitičke uvide, propraćen radom gudački trio Jonathana Harvija, rustično i sveto Laure Emery. U časopisu može da se pročita i osvrt Borislava Čičovačkog na opus Isidore Žebeljan, a posebno interesantna istorija kompozicije Balkanska himna Keneta Rotaroneja iz 1889. godine, napisana iz pera Marijane Kukanović-Marković. Smišljena monotonija Beethovenove solo pesme Gde su planine tako plave iz ciklusa Daleko i drago i predmet je članka Krisa Voltona. Prošle godine je nagrada Stana Đurić-Klein za najbolju knjigu iz oblasti muzikologije dodeljena Mileni Medić za izdanje Muzika ante oculos, Ekfraza i njene vrline, Energeia i Eclipsis u vokalnoj muzici na razmeđu 16. i 17. veka. A na sličnu temu u najnovijem broju časopisa Novi zvuk može da se pročita i članak ove autorke. I najzad, recenziju knjige Enrico Josif, Viđenja i snoviđenja, načinila je Nataša Marjanović, a sastavni deo časopisa čine prikazi odbranjenih doktorskih disertacija. Ovog puta to su radovi muzikološkinja Dine Vojvodić i Bojane Radovanović. Kao što može da se zaključi, 60. broj časopisa Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umjetnosti i Novi zvuk dostojan je jubileja 30 godina od izlaska prvog broja.
Srđan Teparić je prikazao najnoviji 60. broj časopisa Novi zvuk.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Poštovani slušaoci, na današnji dan pre 60 godina, 1963. preminuo je jedan od najznačajnijih francuskih kompozitora prve polovine prošlog veka, Francis Poulenc. Rođen je inače 1899. Žovijalna ironija i lakomisleni modernizam bili su zaštitni znak ovog zanimljivog stvaraoca u godinama kad je posle Prvog svetskog rata njegova karijera počela. Pošto je imao reputaciju enfant terrible i učenika Satija i Stravinskog, Poulenc je postao jedna od živopisnih figura rodnog Pariza u periodu između svetskih ratova. Već njegova prva izvedena kompozicija, neodoljiva vokalno-instrumentalna crnačka rapsodija iz 1917. dovoljno je simbolična. Kontekst njenog nastanka govori mnogo o formiranju autora koji će postati jedan od glavnih predstavnika tog žovijalnog galskog duha. Naime, 1916. kad je Poulenc imao 17 godina, njegov drug Raymond Linosiega uvodi u krug knjižare Kuća prijatelja knjige Adriana Monijea, gde mladi kompozitor upoznaje avangardne, nadrealističke pesnike Guillauma Apollinera, Maxa Jacoba, Paula Eliara i Louisa Aragona. Kasnije će Poulenc i njihove stihove obrađivati u muzici, a sada mu je za oko zapala knjiga liberijskog pesnika po imenu Makoko Kanguru. Navodno ju je našao kod bukinista na obali Sene i odlučio da to bude tekstualna podloga njegove kompozicije. Jedino što po svoj prilici ta knjiga uopšte nije postojala, sve zajedno je bila jedna velika šala i Poulenc je posvećuje kome drugom nego Eriku Satiju, kojeg je također upoznao te godine. Našao se u pravom krugu. I evo te crnačke rapsodije. Desetominutna kompozicija ima čak 5 stavova, a upravo u centralnom je plasirana ta pesmica pod nazivom Honolulu. To nije havajski glavni grad, već ime navodne devojke, navodnog pesnika. Radi se o besmislenim stihovima na izmišljenom jeziku. Neki tvrde da tu ima i parijskog slenga, ali u svakom slučaju, kako objašnjava Poulenc, to je odraz interesovanja za afričku umetnost koje je cvetalo baš oko 1912. i to na podsticaj Apolinera. Međutim, neposredno pred premijeru, bariton mi je rekao, seća se Poulenc, da je sve to suviše glupo i da on ne želi da ispadne budala. Tako sam morao sam da pevam, polusakriven iza velikog pulta s notama. Pošto sam već bio mobilisan, možete zamisliti kakav je efekat imao vojnik u uniformi koji zavija na pseudo-malagaškom jeziku. A mi slušamo crnačku rapsodiju u izvođenju ansambla Novi muzički studio pod upravom Antonija Plotina.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Ars Sonora koju su danas pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.